Уважаеми присъстващи, сестри и братя, гости, приятели, има ли деца? Деца и младежи, и по-възрастни, колко хубаво е наистина да бъдем в Божия дом. Божия дом, място, където да се срещнем с нашия Бог, място, където да общуваме с нашия Бог, място, където заедно да разтворим страниците на Библията, и да видим какво има да ни каже Бог. Онова, което човек загуби, веднага, може би, можем да кажем, след грехопадението, именно онова общение с Бога, общение за Бога, с Бога, което е възможно и което е достъпно, разбира се, благодарение на онова, което Христос прави за нас, грешните хора. И Бог да ни благослови в нашето желание, в нашият опит тази вечер да се доближим до Него и до онова, което Той ни разкрива в Писанието си. Спомням си тази зима, говорих с един от членовете на моята църква и говорихме за студа. Може би няма да им повярвате, но говорихме за това колко много ни липсва студа. След малко обаче ще разберете защо. Понеже студът, казват хората, убива микробите. И този човек казва, ще липса ми студът, трябва да стане. Тая зима е необходимо да стане студено, да паднат температурите, за да бъдат унищожени по-голяма част от микробите, които заплашват човешкото здраве. И аз, говорейки с него, си мислех дали и ние като вярващи хора, като адвентисти, които чието име ни напомня, че Христос скоро ще дойде, очакваме със същото нетърпение това завръщане на нашия Бог и Спасител. Така че, идвайки тук на тази земя, веднъж и завинаги Той да сложи край на болестите, край на греха, край на смъртта, край на всичко това, което проистича от греха. Ние можем да говорим, аз сега говоря и навлязах до някъде за един свят без грях и един свят без последици от греха. Искам да ви кажа, че на мен лично ми е много трудно да си представя такъв свят. Как би изглеждал наистина един свят без глад, без зарази, без болести, без завист, без това да се оглеждаш оплашено, дали някой няма да вземе онова, което си заработил. Свят, в който липсват болните с някакви психически отклонения. Свят, в който липсват безработни. Какво ли ще прави борсата по труда в онзи свят? Какво ли пък ще правят всички пенсионни фондове в онзи свят, когато няма да има какво? Няма да има пенсионери. Да, няма да има болници, няма да има страдания, няма да има болести. Толкова много неща, с които ние днес се сблъскваме и неща, които до някъде определят нашето мислене, начина по който ние схващаме, разбираме и възприемаме околния ни свят. Толкова неща там ще липсват. И аз се питам и се задам въпроса, наистина мога ли да си представя как би изглеждал един такъв свят? И аз се моля и вие, и църква Варна, един ден да бъдем участници в онзи свят, който Бог е подготвил и който книгата Откровение нарича ново небе и нова земя. Амин. Днес за основа на нашите размишления избрах един текст, който може би някой от нас е много добре познат, някой от нас сигурно са чели и повече от мен, но бих искал този текст да бъде разгледан сега тази вечер от един по-необичаен ъгъл. Да се опитаме да видим нещо, което може би до този момент, до сега, ни е убягвало. И защо не заедно и взаимно да се обогатим в нашето богопознание. И защо не от друга страна този текст да ни мотивира. Т.е. не само ние да обогатим своето знание за Бог, но този текст да ни мотивира да живеем за Бога, да ни мотивира да служим на Бога. Да отворим Библията на Лука, Евангелието на Лука, третата книга от Библия, от Новия Завет. Лука 8 глава, от 26 до 39 стих ще прочета. И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града един човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, а в гробищата. Той като видя Исус, извика, падна пред него и каза със силен глас: «Какво общо имаш ти с мене, Исусе, Сине на Всемогъщния Бог? Моля ти се, не дей ме мъчи!» Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти го беше прихващал и го връзваха с вериги и окови и го пазяха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пущинаците. Исус го попита: «Как ти е името?» А той каза: «Легион», защото много бесове бяха влезли в него. И го моляха да не им заповяда да отидат в бездната. А там имаше голямо стадо свине, което пасеше по хълма. И бесовете го помолиха да им позволи да влязат в тях. И той им позволи. И като излязоха бесовете от човека и влязоха в свинете, стадото се спусна по стръмнината в езерото и се издави. А свинарите, като видяха станалото и дойдоха при Исус, свинарите като видяха станалото, избягаха и известиха за това в града и в селата. И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исус, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете на Исус, облечен и с ума си, и се изплашиха. А тези, които бяха видели това, им разказаха как бе изцелен обладаният от бесове и цялото множество от Герасинския край му се помоли да си отиде от тях, защото бяха обзети от голям страх и той влезе в ладията и се завърна. А човекът, от когото бяха излезли бесовете, му се молеше да бъде с него. Но Исус го изпрати с думите: «Върни се от дома си и разкажи какво направи за тебе Бог». И той отиде и разгласи по целия град какво направи за него Исус. Това е една история, която е описана във всяко едно от синоптичните евангелия. Като в Евангелието от Матей, тази история е представена най-накратко. Най-малко текст за нея имаме в Евангелието на Матей, но и Матей дава много по-малко детайли по отношение на самата случка, освен един, че Исус бива посрещнат не от един, а от двама души, обладани от бесове. Разбира се, ние ставим достатъчно обяснение и можем да обясним тази разлика, защо един евангелист говори за един човек, а другият евангелист говори за двама души. Това не е грешка в никакъв случай. 26 стих. Нека ще напомня тези от вас, които са тук, имат библии, хубаво е да си носим библиите, независимо в и под какъв вариант, да ги отворим, да гледаме самия текст. Лука 8 глава, 26 стих казва: «И пристигнаха в Герасинската страна, която е срещу Галилея». Исус Христос отива в една област, която е слабо населена с евреи. Наименуванието на тази област, в зависимост от Евангелията, даже от ръкописите, които използваме, за да добием по-голяма яснота и представа, варира между Герасин, Гадара, Гергеса, някои преводи предават едно от тези имена. Самото наименование не е от толкова голямо значение. Даже от самите ръкописи ние достигаме до заключението, че самите кописти или те, които са приписвали текста, се опитват да хармонизират по някакъв начин различните източници, от които те са приписвали текста. Правени са опити да се намери самото място. Тоест, къде Исус Христос е срещнал този човек, обладан от зли духове? Езерото, което бива преплавано от Христос, понеже преди да отиде на това място и преди тази среща, Христос се намира в една ладия, в една лодка, заедно с своите ученици и пресича Генисаретското езеро или още... Той има най-различни имена, да можем да... в зависимост от превода да ги видим. Христос пресича езерото. Отива тази непозната, може би, до някъде за неговите ученици земя. Езерото не е толкова голямо. Брегът не е толкова обширен, че ние да не можем да достигнем до определени заключения, по определение мястото, където, по отношение мястото, където Исус Христос слиза на брега и се среща с този човек. Счита се, че срещата на Исус Христос с демонизираните от Гадара се е случила на известно разстояние до онова, което днес е село Курси. Така се казва едно от селата там. Гадара е била крепост на около 10-15 км на юг от най-южната точка от Генисаретското езеро или от Галилейското езеро. Някога Гадара е била столица на областта или на Декаполската област. И затова в някои ръкописи казах, срещаме Генисарет, в други ръкописи срещаме какво? Гадара, понеже главният град е дал наименованието на цялата област в определен период от историята. 27 стих. Като излезе на сушата, срещна го от града един човек, който имаше бесове и дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, а къде? В гробищата. Живели сте в гробища? Едно неприятно място за пребиваване, за присъстване даже. Никой не иска да живее в гробища, да бъде близо до гробища, до гробници. Интересно място. Исус Христос, казахме, отива до едно място, което е слабо населено с евреи, не само. Това е едно място, което е слабо населено с хора. Това е едно място, където има какво? Какво има в гробищата? Моля? Има мъртъвци, има починали хора. Тоест Христос отива на едно място, където няма хора и не би трябвало да има какво? Да има и да се срещат хора. Паралелно с това, ако ми позволите, ще кажа, че Исус Христос идва на тази земя, която е, знаете ли, с какво населена? Моля? Добре, с езичници. Още. С какво? Или с кого? Моля? От навлизането на греха на нашата планета. Нашата планета, да, ако погледнем статистиките, ще видим, че популацията или човешката популация си е какво? Увеличила. Но с увеличаването на човешката популация се увеличава и още какво? Гробищата. Нашата планета Земя е една огромна гробница. Нашата планета Земя свидетелства за това, че все още грехът властва и чрез грехът какво? Смъртта тук сред нас, хората. Ние умираме, ние сме временни, не сме вечни. Тук на тази Земя. Христос отива именно на едно слабо населено място, където няма или не се очаква да има някой от Божия народ и място, където е пълно с какво? С мъртъвци. И интересно, първото същество, което го среща на това място е какво? Един човек, който обаче какво? Какъв му е проблема? Демонизиран. обладан от зъл дух. От грехопадението насам всички хора в една или друга степен, ако Христос ни не освободи, сме демонизирани. Исус Христос идва тук на тази земя. В едно пусто място. Едно място, което е пълно с гробища и което говори за смъртта и за греха. За да се срещне с един човек. Човек, но който е демонизиран. Не знам дали виждате паралела между самата история и това, което се случва с нас хората. Исус Христос е този, който пресича езерото. Демонизираният, той не може. Той се намира къде? Къде живее той? Гробищата. И той живее с това, което му дават гробищата. И ние днес живеем с това, което ни дава тази огромна гробница, в която се намираме. Ние не можем да пресечем езерото. Не можем да отидем при Бог. Не можем да се срещнем с Христос. Христос е този, който прави какво? Първата крачка. Той пресича езерото, за да се срещне с нас. И да се срещне с нас тогава, когато сме какви? Демонизирани. Тогава, когато ние не можем да се освободим от греха, от демоните, от всичко това, което се намира в нас. Христос пресича пропастта между нас и Него. Ние не можем, ако Той не дойде при нас. А ние хората сме като този човек, за който се казва какво? Какво се казва за него? Че от дълго време не беше какво? Не беше обличал дреха. От дълго време този човек не беше обличал дреха. Виждате ли паралела? От грехопадението човека носи псевдодрехи. Човек е изгубил какво? Своята дреха. Своята праведност. И в опит да прикрие онова, което си вижда, понеже е изгубил своята дреха, човек прави от едни смокинови листа дрехи. И Бог казва, не, лошо е, един по-добър вариант, ето кожа, ще направим тези дрехи и му дава дрехи от кожа. Но човек е изгубил своите оригинални какво? Дрехи. И за този човек се казва, че от дълго време не беше обличал дреха. Грехът не е разголил пред лицето на праведния и на святия Бог. Все това ни се казва какво? Този човек дълго време не беше обличал дреха и не живееше в къща, а къде? Не живееше в къща, а къде? В гробищата. След грехопадението на човека, Адам и Ева биват изгонени от това, което се нарича, или Библията нарича какво? Техен дом. И биват изгонени навън, там където започва да се умира, там където всичко е временно. Този човек живее в гробищата. Евангелията ни казва, че след като виждат Исус Христос, тези двама души, обладани от демони, водени от своите бесове, се завтичват към Исус Христос. Елън Уайт в коментара «Даден живота на Исус» казва, че когато учениците виждат как тези двама души бягат към Христос, се изпокриват. Всеки тръгва в някаква друга посока, стига да не вижда пред себе си хората, обладани от демони. На всеки му е мил живота и търси къде да се скрие. Разбягват се от Христос и остава сам кой? Сам Христос. Изправен срещу двама демонизирани, които отиват, бягат срещу Него. Христос сам срещу тях. Или по-точно Христос сам срещу онзи, който стои зад тези хора. И това не е първия път, в който Исус Христос се изправя срещу своя отколешен враг Сатана. Или демоните, които движат постъпките, реакциите на тези хора. Ние можем, от друга страна, ние можем много да знаем за Исус Христос. Така ли е? Имаме Библията, имаме толкова много книги, имаме коментари, имаме речници, имаме конкорданси, имаме интернет, имаме достъп до национални библиотеки, можем и черпим информация за Христос толкова много, можем много да знаем за Христос, можем много да говорим за Исус, Господ Исус, както я сега правя. Можем да живеем около Него, както учениците на Исус, живеят около или заедно с Исус. Те са заедно там, те са до Исус. Но когато демоните нападат и бягат срещу Христос, какво се случва с учениците? Те се разбягват. Понеже не е толкова важно дали аз живея до Исус. Не е толкова важно дали аз живея в... Важно и това, но в случая, в контекста на това, което говоря. Не е важно дали аз се намирам в Божия дом, а дали кой? Кой е в мен? Кой да бъде в мен? Самият Христос. Единствено Христос не се разбягва. И това са колко демони? Легион, поне 6000 демони бягат срещу и двама души, двама човеци. Бягат срещу Христос, всички се разпръскват, само Христос остава. Ако аз искам и желая, когато нещо подобно се случи в моя живот, т.е. когато срещу мен се изправят легиони демони, може да не са легиони, може да е само един. И да не се разбягам и да не се крия от страх от това, което се задава срещу мен. И необходимо не само да бъда до Исус, не само да зная за Исус и да говоря за Исус, но е необходимо Христос да бъде в мен. Понеже тези демони се спират, понеже виждат какво? Или кого по-точно? Те се спират, понеже виждат Христос. Ако Христос не е в нас, ако не се вижда в нас, ще съм първия заровил глава някъде в пясъка или скочил там в езерото по-надълбоко, макар че не умея да плувам, за да не ме хванат. От друга страна, Исус Христос, казахме, отива на място, на което не очаква някой да го познае, да? Някой да знае, да е чувал за Него. И в историята хората от мястото, където Христос отива и които се срещат с Него, даже и след самото чудо на изцелението, не познават Христос, не разбират Христос и му казват какво. Върви си, не те познаваме, не те разбираме какъв си, за какво си дошъл, кой си ти и с какво право, нали, може би си мислят някой от тях, правиш всичко това. Даже и след чудото хората не разбират и не познават Христос. Христос отива, казахме, на място, където не очаква някой да го познае, но го познава кой? Моля? Познава го Сатана. Демоните, врага, той го знае. Той го познава, от друга страна познава и тези, които са на страната на Христос и с тях има работа. Тези, които са на негова страна, Сатана, те си негови. Но той има работа с тези, които са на страната на Христос и се засилва срещу Христос и иска да го прогони. Демоните знаят кой е Христос. Те го познават, наричат го как? Бяхте ли внимателни в текста? Сине на Всевишния Бог. Може да бъркам в момента, понеже не съм подготвен за това, което ще кажа, но не се сещам друго място в Евангелията, където някой срещнал се с Христос, да се обърне към Него по този начин. Да, сине Давидов, да. Но сине на Всевишния Бог. Вижте какво признание на това, кой е Христос. И те знаят какво може да им стори. Знаят силата му и му се молят какво? Не дей ме мъчи. Знаете ли, когато чета тази история, ме очудва ме нещо. Демоните, казахме, се засилват срещу Исус Христос, а хората му казват какво? Тръгни си от тук. И двете групи се страхуват от Него, и двете групи не искат да имат нищо общо с Него. Демоните казват, ако може това езеро, това стадо, там свине, да много-много да не стоим тук на разговор с тебе, понеже става опасно за нас, понеже те признават, те разбират, че това е Сина на Всевишния Бог. Той е Всемогъщия. Страхуват се от Него. Исус Христос идва на тази земя и хората са учудени от Него и до последно, и до смъртта на Христос на Голгота. И даже и след Възкресението, някои от Неговите ученици си задават въпроса, кой? Кой е този? Кой е този? Неговите ученици не разбират кой е Христос, но бесовете, те знаят, се страхуват и се отдалечават. Много важно. И се отдалечават, биват прогонени. А бих искал да попитам за мен и теб. Нашият страх от Бога отдалечава ли ни от Него или ни доближава до Христос? Страхът от Бога е необходимо да присъства. Но той отдалечава ли ни от Бог или ни приближава? Какво правил или какво правили демоните с тези хора? Прави ни впечатление, че тези хора живеели там в гробища, да, но те живеели отделно от другите хора. Тоест тези хора не могат да живеят заедно с другите хора. Вижте до какво води грехът. Не си повече в състояние да живееш с други хора. Адам и Ева съгрешават и Бог отива и пита какво се случи и Адам каза: Ева, не мога с нея. Ти ми я даде, тя виж какво ме накара, това направи. Трудно ми е. И днес, нали, има такива адамовци и такива е. Грехът прави именно това с хората. Прави ги в несъстояние да живеят един с друг. Мисля си за нас, за себе си, доколко ние можем да живеем, въобще да живеем, един с друг, да кажа. Сказваме, о, брат, ние живеем, всяка събота се срещаме. Даже и петък вечер. И събота след обед, от време на време. Но редовно се срещаме. Сядам до моя брат и до моята сестра. Живеем без проблеми. Нищо, разбираме се. Но да живееш не само от събота до събота със своя брат и сестра е едно, но да живееш като част от Божието семейство, заедно с твоя брат и сестра, да живееш от това, живееш всеки ден, е нещо съвсем, съвсем различно. Ако аз не мога да живея с който и да е брат и сестра, имам нужда от новорождение. Не да се срещам, да, с него, да живея с него. Имам нужда от нов живот. Бесът, казва текста, бесът го гонеше по пущинаците. Пущинаците. Там няма плод, там няма развитие, там няма живот. Натам не водят злите духове. Докато Исус Христос казва за себе си, че той е какво? Контраста, той е живата вода. Ако пие някой от мене, до века няма да дожаднее. Бесовете, демоните, те гонят, те пращат човека там, където е пусто. Докато Христос кани човека при живата вода и желая да му даде живата вода. Желая да му даде себе си. 30 стих. Исус го попита, как ти е името? А той каза, легион. Едно зло не идва, имаме поговорка, как не идва? Не идва само. Когато допуснем един грях, той влече след себе си други грехове и нещо друго, което не би трябвало да се намира в живота на един християнин. И това се случва докато грехът или греховете или слабостто ни естество бива обладано от демоните и те започват да властват над нас, положение от което само Исус Христос може да ни освободи. И Господ Исус казва на демоните да излязат от човека. Бог не може да търпи човек, който да бъде демонизиран. За Христос това е нещо, което извън реда и нормалния ред и ход на нещата. Не може до Христос да се намира човек обладан от демони. И Христос казва на демоните какво? Излезте. Това е несъвместимо с естеството на Христос, с естеството на небесното царство, на Божието царство. Излезте от него. Само Христос може да ни освободи. Исус копнее да направи обиталището си в нас. Ние даже не разбираме, не осъзнаваме, може би, понякога демоните, които са ни завладели. Така както и тези хора. Не знам. Библията не дава достатъчно информация дали са осъзнавали състоянието, в което те се намират. Спасението може да дойде само отвън, само чрез Христос. Интересна е след това ситуацията с едни животни и техните собственици. Кои са тези животни? Свинете. Заглавието на моята тема е свързано именно с тези животни. Кои са моите свине? Тези, които не им харесва заглавие като въпрос и звучи прекалено нерафинирано, могат да приемат заглавието Господи, освободи ме от... пак от същото. Материалната загуба на собствениците на свинете, т.е. материалната загуба на техните блага, води от това тези хора да отхвърлят Исус Христос, да го помолят да си отиде. И вижте, в тази тяхна молба към Христос да си отиде, те са много културни. Те не се навеждат да вземат камък и да замерят и да кажат ти ли там, този, какво направи, как го направи, свинете, ти знаеш ли колко изгубих. Те не хващат Христос и да му казват, ай сега ще водим тук на съдията да види, да изчисли колко трябва да работиш, за да ни изплатиш това, което ние изгубихме. Не. Те не заплашват. Тези хора не идват със стражата, понеже стражата може да им даде сигурност и да кажат, хайде заедно, повече сме този да го прогоним, виж какво направи, от тук изкарвахме ние много пари. Не. Те отиват и му казват какво? Отиди си. Отиди си. Отношението им обаче е твърдо. Отиди си. Божието присъствие води до материални загуби. Божието присъствие в живота на човека води до материални загуби. Знаете ли това? Обикновено това са неща, от които нямаме конкретна нужда, или пък са неща, които ни пречат нашето духовно израстване, развитие и са, от друга страна, може би в разрез с Божия план и Божието виждане по отношение на това, как би трябвало да изглежда моят и твой живот. И понеже тези неща са несъвместими с Небесното Царство на Христос, когато Христос навлезе в моя живот, когато Христос навлиза в твоя живот, се стига до определени материални загуби. Обикновено ние избягваме да говорим за тях. Ние говорим за това, което ще получим, когато какво? Следваме Христос. Ще получиш той, ще се даде той, ще се оправи това, ще се трето, четвърто, пето. Много рядко и днес, тази вечер, времето, което ни остава малко е, ще поговорим малко за материалните загуби, претърпени от онези, които са верни на Христос. Осъзнаването на тази ситуация, че ако Христос навлезе в моя живот, аз ще изгубя нещо, води, знаете ли, до кое решение? Това, което прочетохме, това, което казват собствениците на тези свине, какво казваха те? Иди си, иди си. Загубата на тези неща понякога в сметките, които ние си правим, е по-голяма от благословението на Божието присъствие. И ние казваме на Бог, иди си. Няма място. Загубя повече, отколкото ще спечеля, ако ти си до мен или с мен, или аз съм в теб. Много хора отхвърлят Исус Христос, понеже Той им отнема играчките. И поради тази причина днес казахме, християнските говорители не говорят за онова, което Христос примахва от живота на човека, а само за онова, което им дава. А ние имаме днес страшно много какво? Играчки. с които се заиграваме и които са ни скъпи. Дали сме толкова пари за тях? Вложили сме толкова усилия, толкова средства, толкова време, може би обучение, години наред. Играчки, които ни е било удобно с тях, неща, на които сме се облягали, неща, които сме считали за толкова важни и че без тях нашият живот е невъзможен. И в даден момент Христос казва, тези неща къде? В езерото. В езерото. Кои са моите свине? Или свинете нямат място в живота ми? Вижте, свинете, тези хора си, кои са свинете? За да имам отговор на този въпрос, трябва да се върнем към оригиналната история. Да? Свинете. Това са животни, които в случая, в тази история, за тях има определени хора, които си грижат. Така ли е? Има си пазачи. Има си хора, които ги пасат. Има си хора, които си грижат за тяхното физическо развитие, така да станат по-големи, по-охранени, по-тежки, повече. Какво? Ще струват повече. Има хора, които поддържат живота им. Други, може би, сравняват своето богатство с тях. Може би от тази област, същата област. Единия казва, аз имам 50 свине, другия казва, аз имам 100. Аз съм два пъти, какво? По-богат от тебе. Той сравняваме богатството си с свинете. От трета страна, може би, това са неща, които ние смятаме, че осигуряват, освен пари, те осигуряват нашата прехрана, директно, прехрана. Поминъка ни. В тях е нашето бъдеще. Те са важни за нас. Не можем се разделим от тях. Ако загубим свинете, ще загубим толкова пари и децата няма да могат какво. Или там нещо друго, няма да можем да посрещнем определени нужди. Загубата на свинете води до обземането, казва текста, обземането от голям страх. И молбата след това отправена към Христос. Отиди си от нас. И отново въпроса, кои са моите и твоите свине? Грижим се за тях, охранваме ги, облягаме се на тях, надяваме се на тях, грижим се за тях. Тогава, когато ги изгубим, казваме на Христос, отиди си от нас. Само, че историята казва, че мястото на свинете е къде? Моля? Кое е езеро? Библията говори за няколко езера. А бих предпочел да е огненото. Бихте ли искали мястото на вашите свине да е в огненото езеро? Моля? Моля? Амин. Амин. В началото на историята, която прочетох и която разглеждаме, ние се запознахме или ние срещаме един беснуем. В края на историята само за него се казва, че е с ума си. Четете историята. Само за него се казва, че е с ума си. За другите не знам. И интересно, че човека, който е с ума си, друг превод казва, че стоеше смислен пред Христос. С мисъл, с ума си пред Христос. Единствено, интересно е, че в цялата тази история, само за него се казва, че той е с ума си и този единствения, който казва на Христос, какво? Искам, какво казва той? Искам да дойда с теб. Искам да дойда с теб. Не искам повече гробища. Тая земя е абсурд. Не искам да се връщам там. Искам да бъда, Господи Исусе, с теб. Където и да отидеш, искам да бъда с теб. Единственият човек, за който се казва, че е с ума си. И не само това, но този човек се моли няколко пъти на Христос. И човекът, от когото бяха излезли бесовете, му се молеше да бъде с него. Но Исус го отпрати с думи. Молеше. Няколко пъти. Онези от нас, които се докосват или които са докоснати от Христос, копнеят да бъдат с Него, искат да бъдат с Него, молят Му се да бъдат с Него. Постоянно, завинаги, всеки час, всеки момент да бъдат с Него. Повече не им се живее в гробищата. Понеже разбират и виждат, че живот в тази гробница земя, където толкова много се умира и се убива и се случва всичко това, което се случва, едно нищо спрямо това, което е Христос, спрямо това, което е живота. Тези хора желаят присъствието на Исус. Не ни се живее сред хора, които казват, ако вземем контекста, не ни се живее сред хора, които казват на Бог, отиди си от нас. Господи, искам да бъда къде? С теб. Молеше му се да бъде с него. Изненадите продължават. Какъв е отговорът на Исус Христос? Вижте, това е един човек, който се моли на Исус да бъде какво? С него. И отговорът на Христос. Върни се у дома и разкажи какво направи Бог за теб. С други думи Христос му каза, няма да дойдеш с мен. Все още. И все още и на нас Бог ни казва какво. Все още няма да дойдеш у дома. Все още има време. Не знаем до кога. Някои се надяват да е повече. Да? Понеже имат своите играчки, хайде да ги наричам. Върни се у дома. И къде е дома на този човек? Може би някой от близките села. От този момент той е живял в гробище. Едва ли не е роден там. Върни се у дома. На тази земя, където хората ме изгониха, отиди сред другите. Живей сред тях. Вижте, Бог не ни призовава към някакво отшелничество. Отидеш някъде самотно да живееш, израствайки в отшелническа святост. Бог казва на този човек, иди сред другите. Живей там сред хората, сред твоите люди. И какво още? Върни се от дома си и какво? И разкажи какво направи за тебе Бог. Вижте, пред единствения смислен човек Бог поставя една задача, една цел. Иди и разкажи онова, което Бог направи за теб. За човека, който е освободен от Христос, от демоните, това е неговата задача. Разкажи това, което Бог направи за теб. Това не означава, че той човек трябва да стои гладен, да, и да не пие вода, или нещо друго да прави. Но това е смисъла и целта на неговия живот, дадени му от Христос, и не само на него, но на още кого? Още кого? Моля? На мен, на теб, на всеки един от нас. Иди и разкажи онова, което Бог е направил с теб. Господи, не знам какво си направил за мен. Ако такъв е моят отговор, мога да се помоля във времето, което ни предстои за молитва, така че Бог да направи нещо за мен. Да не би да се окажа все още какъв? Демонизиран. Ние живеем на тази земя не за да отглеждаме свине, а за да разкажем онова, което Бог е направил за всеки един от нас. Живи сме, за да разказваме чудните дела на Бог. Освободени сме от демоните, за да разказваме на този свят за Бог и за онова, което е направил за нас, а не за да увеличим по един или друг начин онова, което притежаваме или имаме. Проблема не е, че говорим, брати и сестри и приятели, за други неща. Да? Не казвам, не трябва да говорим за нищо друго и не трябва да разказваме нищо друго. Проблема не е в това. Проблема е, че покрай тези други неща ние не говорим абсолютно нищо за това, което Бог ни е направил за нас. Или ако го правим, Не го правим така, че да се вижда, че това е смисъл и целта на нашия живот. От друга страна, много страни станаха тая вечер, друга гледна точка. Тези двама души, които биват изцелени и са вече със своят ум, са живяли дълго време, къде казахме ние, в гробищата, дълго време изолирани от обществото. Ще аз не знам какво образование са имали тогава, когато са били демонизирани. Библията ни казва от малки, от млади ли са били такива, по-късно ли е станало това в техния живот, колко интелигентни са били, ние не знаем. Не знам колко добре са се изразявали. Може би години наред са живели там на онова място и са говорили на камъните и на стълбовете и на пущинаците, където са ги водили демоните. Не знам как са се изразявали. Не знам и колко добре са изглеждали, понеже текста казва, че какво правили по месата си? Порязвали жена, пълни с рани. Пълни с рани. Не изглеждат приятно. Едва ли говорят правилно. Едва ли знаят кое как да кажат. Едва ли учили някъде. Но едно зная, че тези хора, когато се връщат в своите домове, в никакъв случай не са мълчали. А разказвали за това, което Христос им е направил, с един копнеж по Бога, един копнеж за това да бъдат с Бога. Понеже текста завършва по този начин. Той отиде или те отидоха и разгласиха по целия град какво направи за него или за тях Исус. Без притеснение, без съмнение. Отидоха и разгласиха. И по-нататък ни казва Евангелието, че когато Исус Христос втори път отива на същото място, онези, които му казали, иди си от нас, отиди си, понеже тези двама души им говорили за Христос, когато Христос отива и слиза на техния бряг, те го канят да остане при тях. Те го молят да остане при тях. Кои са? Моите свини. Надявам се да не са внос от Германия или от някъде другаде, или последен модел от нещо друго, или най-най-най. Надявам се в нашия живот, в мой, в твой живот, да няма, и се моля, да няма свини. Да няма такива играчки. А в мой, твой живот да присъства Христос, който единствен и само Той ни прави смислени. Амин.